الرحمن الرحیم. عشق در دیل خوشم التک الازمنن طبیب، دلم درمان کم حلاکم زهر درمانندادر. بو فضولدن دی بو بیتی دش اخودم. سلام عزیز ازربایجانلار، مثلاً بازی قردشلار و علاقه سویرلر، من بو ارفان terminlerini, irfan dili edebiyatının izahatında hemşe Fuzuli'den diyelim. Çünkü Fuzuli biz etiqadımız budur ki, Fuzuli hem bir büyük şairdi, çok büyük şairdi, büyük alim, mütefekkirdi, büyük yazısıdır ve bunların hamısından da mühim ve yüksek derecede büyük bir arifdi. Yani Mevlana, Celaleddin Mevlana kimi, Hafız Şirazi kimi, Muhyiddin İbn Arabi kimi, İbn Fariz kimi büyük arifdir bu. Yani bunun tamamı fikri, zikri, hemmi, gammi, eşki, sevgisi, qahri, qazabi, muhabbeti hamısı ilahidir. Ona göre yani onun bakışı dünyaya, kainata, insana, eşka, sevgiye, dünyaya, her zada, ahirete, kıyamete hamısı irfan gözüyleğindir. Ve irfanın da dili, irfanın bölgü demek olar ki eşk kelimesidir. Bütün arifler bu kelimeden istifade edipler, bu sözden. İndi de ele oturdu. Yani min il bundan kabahtan bizim İslam edebiyatında, ister Arap dilinde, ister Fars dilinde, ister Türk dilinde, başka dillerde, Müslüman edebiyatında irfan olubdu. Arifler ersiyet atıblar, bunların dilinde eşk kelimesi olubdu. Xüsusən şairlerin irfan dilinde de, irfanı edebiyatımızda da eşkin büyük yeri vardı, yüksek yeri vardı. Geçen verişlerimizde bu haqda bir sözler dedik, misallar getirdik Fuzuli'den. Mən bunu dedim ki, eşki arifler, eşki bölükler, iki kismete bir habibi eşk, yani tek fəqət Allah'ın eşki. İkincisi mecazi eşkidir. Ondan gəlir aşağıya biraz. Evliya Allah'a ola eşkin. Məsələn, Peygamberlərə, imama, İmam Hüseyinə, məsələn, İmam Zəmrə aleyhisselama. Bunlar eşkinlərə mecazi eşkidir. Yani Allah'ın eşkindən aşağı dərəcədə. Misal dünyaya eşkin, məhəbbətin, sevgin, ilmə ola, sərvətə, mala, dövlətə, oğlada, bunlara insanın insana sevgisi. Bunlar hamısı mecazi eşkilərdirlər. Bu bir məsələdir. Baxsaq biz indi eşk sözü ki işlənibdir bizim ədəbiyyatımızda, Fuzuli həddə olan şəxslərdə bu eşk ilahi eşkidir, yəni həqiqi eşkidir. Ondan gəlirsən aşağı eşk məcazidir. Bunlarda da eşk təbii vardır, yəni həvani eşk, şəhvətdir, insanın demək olar ki şəhvət zanisidir, bir növ dünyayı eşkidir, bu da eşkidir. Ancaq bu eşk təbii deyil, məcazidir, nücaqlar o aşağı mertəbəsi olur, eşk-i nəfsanı var, eşk-i ruhani var ki, batini, məsəl İmam Hüseyin aleyhisselam olan eşk-i ruhani bir eşkidir, eşk-i əqlavnidir ki, insan bütün kamalları sevir və eşk-i ilahi ki, həqiqi eşkidir və həqiqi eşkində də həqiqətidir, Allah Teala'ya olan eşkidir. İndi fərz buyurun Fuzuli'də eşk sərgəşdəsi, yəni seyli siriş gitsirə yerim, bir hubaldan ki həvaldan doludur pirhanim. Bu eşk şübhəsiz həmin ilahi eşkidir. Eşkin sərcəşdəsiyəm, sərməstiyəm və seyir sirişk isə yerimlə Allah eşkində ağlayıram. Görsün, bunlarda hamısında o eşk ilahi eşkidir. Bu haqda mən isə verilişdə danışmışam. Sözün bu eşk termininin izahatında deməliyik ki, eşk ilahi eşkidir, həqiqə eşk həmin. Ya məcazi eşqidir ki, Allahdan başqalarına olan eşqidir. Onun da bəzi ruhanidir, müqəddəsdir, əqlanidir, bəzi də nəfsanidir və dünyəvidir ki, şəhvətə gəlir, çatır eşqin o aşağı mərtəbələrində. Bu baxımdan baxsaq, eşq mənasının, həqiqi mənasını, həqiqi məzmununu bizim klasik ədəbiyyatımızdan başa düşərik. Və irfanda başqa istilahlar vardır, insariflərin başqa halları olubdur. Dünyaya, kainata, hər zada o gözdən baxıblar və o fikrindən baxıblar, düşünüblər. Onların hərəsinin rəmzi vardır, terminləri var, istilahlar var ki, gələn evvel işlərimizdə inşallah hər verilişdə birini izah edəcəyik. Hələlik Allah'ın adına.
Əziz yoldaşlar, burada bizim verilişimizin vaxtı sona çatdı. Digər verilişlərə kimi sizi bir olan Tanrıya tapşırıram. Hələlik Allah'ın anında.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni, qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوضنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة جافل ما صليت على أحد من أوليائي
ۖ Tehran vaxtıyla saat 10'dur, Bakı vaxtıyla 10:30 dəqiqədir. Burada bildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radio Sifrində birinci xəbər buraxılışı ilə sizinlə iki stüdyoda Şaban Çahandidədir. Öncə, əsas xəbər başlıqlarına nəzər saldırıq. İran prezidenti deyib, İran xalqının səsini BMT-də bütün dünya xalqlarının diqqətinə çatdırdıq. Azərbaycanla Qarabağ ermənilər arasında danışıqlar davam edəcək və Azərbaycanla Rusiya prezidentləri danışıblar. Putin Qarabağ ermənilərinin hüquqlarının təmin olmasını vurğulayıb. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikası prezidenti deyib, İranın müxtəlif sahələrdə uğur qazanaraq düşmənin çirkin planları və hibrid müharibəsinə qələbə çalması İran xalqının səsini BMT-də daha aydın və şəffaf şəkildə dünya xalqlarının diqqətinə çatdırılması üçün zəmin yaratdı. Prezident rəisi BMT-nin 78-ci sessiyasında iştirak etdikdən sonra ötən gecə Tehrana geri döndü. İran dövlət başçısı BMT-nin illik iclasında iştirak etməyi, ölkəmizin mövqeyini bəyan etmək və başqa ölkələrlə əlaqələri möhkəmləndirmək baxımından önəmli sanıb və qeyd edilib, sessiya kənarında dünyanın müxtəlif ölkə rəsmiləri, siyasilər, elitalar, regional və beynəlxalq təşkilatlar nümayəndələri ilə 20 iclas təşkil olundu. Prezident rəisi İranın Əhəmənilər hakimiyyəti dövrünə aid tarixi lövhələrin 84 ildən sonra ABŞ-dan İrana geri qaytarılmasına toxunaraq bildirib, 3500 tarixi lövhə İrana geri qaytarıldı və ölkənin muzeylərinə təhvil verildi. İran Xarici İşlər Naziri İranla Fars Körfəzi ölkələri arasında əlaqələrin genişləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayaraq deyib, regionda hər hansı fikir ayrılığı konstruktiv danışıqlar və diplomatiya yolu ilə həll olunmalıdır. Hüseyn Əmir Abdullahyan, BMT sessiyası kənarında Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Casim Əlbədivi ilə görüşündə Fars Körfəzi ölkələri ilə birlikdə danışıqlar forumunun yaradılmasını təklif edib. O qeyd edib, region liderləri danışıq və əməkdaşlığa meyillidirlər. İran isə bu təşəbbüsü müsbət qarşılayır. Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurasının katibi İranla Fars Körfəzi ölkələri arasında əməkdaşlıqların genişləndirilməsini müsbət addım sanıb. Əlbədivi əməkdaşlıq üçün imkanların böyük olduğunu qeyd edib. Azərbaycan Respublikası ilə Qarabağ ermənilər arasında Yevlağda baş tutan nəticəsiz görüşdən sonra tərəflər yaxın zamanda yeni görüşün baş tutacağından xəbər veriblər. Rusiyanın RİA Novosti xəbər agentliyi bu barədə bildirib, Qarabağ ermənilərinin nümayəndələri iclasın sonunda deyiblər, yekun bir anlaşma yoxdur, çünki bütün məsələlərin detalları müzakirə edilməlidir. Azərbaycan tərəfi isə müzakirələrin anlaşma ilə nəticələnəcəyinə ümid etdiyini bildiribdir. Qarabağ ermənilərinin başçısı Şahramanyanın müşaviri Babayan deyib, biz hərbi əməliyyatın dayandırılması ilə bağlı razılığa gəlmişik, amma yekun anlaşma ardıncayıq. Anlaşmanın əldə olunması üçün bir çox məsələlər haqqında müzakirə aparılmalıdır. Tərəflər Qarabağa humanitar yardımlar, o cümlədən qida maddələri və yanacağın çatdırılması ilə bağlı razılığa gəliblər. Azərbaycan və Rusiya prezidentləri arasında telefon danışığı başdı ötən gün. Rusiya prezident aparatının sözçüsü Peskov bu barədə məlumat vermişdir. Vladimir Putin və İlham Əliyev Qarabağda vəziyyətin sabitləşməsi, Rusiya sülh məramlı kontingenti ilə əməkdaşlıq haqqında müzakirə ediblər. Tərəflər Qarabağda qarşı durmaların tam dayandırılması əldə olunmuş razılaşmaların icrasını vurğulayıblar. Putin Qarabağ ermənilərinin hüquq və təhlükəsizliyinin qorunmasını xüsusi vurğulayıbdır. İlham Əliyev də Rusiya sülhməramlı qüvvələrinə qarşı edilmiş ölümcül hücumla təəssüfləndiyini bildirib və deyib ki, onların ailəsinə yardım edəcək. O bildirib ki, faktla bağlı cinayət işi açılmışdır, araşdırma aparılır və hadisəni törədənlər cəzalandırılacaqlar. Deyilir ki, Rusiyanın qüvvələrinə Azərbaycan tərəfi atəş açmışdır və iki Rus hərbiçisinin ölümü ilə nəticələnmişdir. Azərbaycanda bir sıra blogerlər deyirlər ki, Qarabağdakı hərbi əməliyyat nəticəsiz başa çatmışdır. Bir halda ki, Azərbaycan hökuməti Qarabağda başlatdığı antiterror əməliyyatının əsas şərtlərindən birini Xankəndidəki dövlətin buraxılması olduğunu bildirmişdi. Lakin bu və s. şərtlər yerinə yetirilmədən atəşkəs bərqərar oldu və Azərbaycan hakimiyyəti yenə də Qarabağdakı tanınmamış dövləti belə deyək, devrə bilmədi. Bu barədə reportajımız var. Reportajı birlikdə dinləyirik.
Azərbaycan ordusu Qarabağda hərbi əməliyyatlara başladığı zaman hərbi əməliyyatların dayandırılmasının əsas şərtini Qarabağdakı erməni silahlıların tərki silah olmaları və qondarma dövlətin buraxılması olduğunu bildirmişdi. Bu şərt prezident aparatının rəsmi portalında da yer almışdı. Lakin sadılanan şərtlərə əməl olmadan Qarabağda atəşkəs sazişi Rusiyanın vasitəsiliyi ilə imzalandı və yalnız kağız üzərində Qarabağdakı Milli Müdafiə Ordusunun buraxılması və silahlıların tərki silah olunması və hərbi sursatların Rusiya sülhməramlarına verilməsi qeyd olunub və Qarabağdakı dövlətin buraxılması ilə əlaqədar heç bir bənd mövcud deyil. Və ötən gün Qarabağdakı erməni dövlətinin nümayəndələri Yevlaxda Azərbaycan dövlətinin rəsmiləri ilə müzakirələr apardılar və həmin danışıqlar nəticəsiz başa çatdı. Xankəndidəki tanınmamış dövlət isə bildirdi ki, Qarabağ heç bir zaman Azərbaycanın tərkib hissəsi olmayacaq və onlar ordunun buraxılması şərtini qəbul etmirlər. Beləliklə, Azərbaycan ordusu öz məqsədinə çatmadı. Həmin mövzu ilə əlaqədar jurnalist Tural Sadıqlı belə münasibət bildirib.
Antiterror tədbirlərinin dayandırılması üçün qanunsuz erməni silahlı dəstələri ağ bayraq qaldırmalı, bütün silahlar təhvil verilməli, qanunsuz rejim özünü buraxmalıdır. Üçüncü maddəyə diqqət edin, ən sonuncu. Qanunsuz rejim özünü buraxmalıdır. Yəni, Qarabağda mərkəzi Xankəndi olan paytaxt elan ediblər, Stepanakert adlandırıblar. Onların parlamentləri var, respublikaları var. Prezidentləri var və s. bu yaxınlarda da prezident seçkilərini keçirdilər. Sonuncu, Azərbaycan tərəfinin etdiyi tələb qanunsuz rejim özünü buraxmalıdır. Əks təqdirdə antiterror tədbirləri sona qədər davam edəcəkdir. Bunu prezident administrasiyası, Azərbaycan prezidenti dünənləri söz verdi ki, əgər qanunsuz rejim özünü buraxmasa, antiterror tədbirləri sona qədər davam edəcək. Bəs bu günləri niyə atəşkəs elan olundu və nəyə görə Xankəndində görüş olmadı? Azərbaycan xalqının əksəriyyəti gözləyirdi ki, Azərbaycan ordusu Xankəndinə girəcək bu dəfə. Amma 2020-ci ildə xalqı aldatdıqları, xalqa ümidsizlik yaşatdıqları kimi, bax, indi də o ümidsizliyi yaşatdılar və aldadırlar. Üzərindən bir gün keçmədi, Azərbaycan Prezident Administrasiyası sözünü yerinə yetirmədi. Rejim özünü buraxmayıbdı. Bu, heç müzakirə də deyil.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosunla dinləyirsiniz. Sülh yolu ilə nizamlanmanın baş verməməsində günahkar yalnız Ermənistandır. Trendin məlumatına görə bu barədə Azərbaycan Xaricişlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Təhlükəsizlik Şurasında müzakirələr zamanı deyibdir. Nazirin sözlərinə görə Ermənistanın öz qoşunlarını Azərbaycan ərazisindən tam dərhal və qeyd şərtsiz çıxarılmasına dair öhdəliklərin yerinə yetirməməsi Ermənistanın 30 il əvvəl Azərbaycana qarşı başlatdığı silahlı münaqişənin həlli istiqamətində bütün beynəlxalq səylərin uğursuzluğa düçar olmasına səbəb olub. Azərbaycanın həyata keçirdiyi antiterror tədbirləri qarşıya qoyulan məqsədlərə nail oldu. Əgər Ermənistan üç tərəfli bəyanat çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirsəydi, bu sülh yolu ilə çoxdan əldə oluna bilərdi. Bunun baş verməməsində günahkar yalnız Ermənistandır, deyə o bildirib. Ceyhun Bayramov qeyd edib ki, Ermənistanın Azərbaycanın suveren ərazisində davam etdirdiyi qeyri-qanuni hərbi mövcudluğu Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin etnik erməni sakinlərinin reinteqrasiyası səylərinə ən ciddi mani olaraq qalmaqdaydı. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatla davam edirik. Sinoptiklərin göstərdiyinə əsasən hal-hazırda İran paytaxtı Tehranda hava temperaturu 27 dərəcədir, Təbrizdə 21, Müqəddəs Məşhəd şəhərində 20, Ərdəbildə 16, Biləsuvar və Astarada 23 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 21, Gəncədə 20, Lənkəranda 22, Naxçıvanda 18 və Şuşada 14 dərəcə istidir. İndi isə günün təqvimi və şəhəri vaxtlar. Bugün cümə günü, miladi ili 2023-cü il, sentyabrın 22-si, günəş ili 1402-ci il, şəhri var ayının 31-i, hicri qəmərli 1445-ci il, Rəbiül əvvəl ayının 6-cı günüdür. Bugün başı vaxt ilə gün orta azanı saat 13:33 dəqiqədə, axşam azanı 18:53 dəqiqədə deyiləcəkdir. Hörmətli dinləyicilər, diqqətə görə çox sağ olun. Az sonra günün siyasi icmalinə qulluğunuz olacağım. Günün siyasi icmalı. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adıyla sevimli və hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük sizi. Günün siyasi icmalı başlayırıq Aran Radiosundan. Stüdyoda Şaban Cahandidədir. Bugünkü verişimizdə Qarabağda son vəziyyətdən danışacaq. Azərbaycanın bir günlük hərbi əməliyyatı nəticəsində Qarabağ rejimi təslim oldu. Qarabağda separatçıların ordusu təslim oldular və onlar Azərbaycanla birbaşa danışıqlara gəldilər. Azərbaycan tərəfi deyir ki, artıq Qarabağ münaqişəsi bitdi, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Bu mövzu haqqında söhbət edəcəyik, bundan sonra vəziyyət necə olacaqdır? Rusiyanın burada mövqeyi tənqid olundu ermənilər tərəfindən, eyni zamanda Ermənistanda Ermənistan hakimiyyəti Paşinyanın susqunluğu erməni xalqı tərəfindən sərt şəkildə tənqidə atəşinə tutuldu. Bugünkü verişimizdə mövzu haqqında daha ətraflı söhbət edəcəyik dəyərli işidənlərimiz, az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli işidənlər, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var Tehran şəhərili, hörmətli politoloq cənab Burhan Heşməti ilə danışmaq istərdik. Cənab Heşməti, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, verişimizə vaxt ayırmışsınız. Biz Qarabağdan danışırdıq, Azərbaycan tərəfi deyir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, suverənliyini bərpa etdi və Qarabağ məsələsi həll oldu. Siz nə deyə bilərsiniz, vəziyyət necə qiymətləndirirsiniz?
Bismillahirrahmanirrahim. Əgər yadınızdadırsa, 3 il bundan öncə deyilə bu sentyabr, oktyabr aylarında müharibə olmuşdu, 10 noyabrda o ateşkəs müqaviləsi bağlananda İlham Əliyev və Azərbaycan mediası iddia edildi ki, Qarabağ məsələsi artıq həll olundu və geri qaldı. Ancaq indi 3 ildən sonra yenə də həmən iddia səslənir. Yenə də yəni oxşar bir situasiya yaranıbdır, yarımçıq bir iş görülübdür və bir qədər də mürəkkəbləşdiribdir yəni, bu məsələni. Əslində bunu görək, yəni diqqətə yetirək ki, Qarabağ məsələsi səviyyəsindən Azərbaycan-Ermənistan arasında müharibə, münaqişə səviyyəsindən çox təəssüflə bu məsələni qaldırıb başqa bir səviyyə çatdırmaq istəyirlər. Azərbaycan hökuməti, Əliyev rejimi əslində böhranda yaşaya bilər. Bunu çox ciddi bilirlər. Yəni, daim görək böhran ola. İndi istər Qarabağ münaqişəsi olsun, istər indi Zəngəzur dəhlizi deyilən bir başqa ona onun yerinə qondarılmış bir böhran olsun. Başqa ölkələrlə indi güya ki, dünya Azərbaycanlıların hüququnu yəni qorumaq adı altında olsun. Böhran yaradıb, böhranla yaşamaq lazımdır bu hükumətə. Ki Eliyevsin öz əlində olan iqtidarını saxlasın, xalqı çapa ol eləsin və özləri eşi işqətdə yaşasınlar. Yəni bu məsələni nəzərə alıb başqa yəni bir səviyyə qaldırmaq istəyirlər. İndi heç olmasa yəni əgər başqa səviyyə qaldırsaydılar və bu halda Qarabağ məsələsi ilə həll olsaydı, yenə də bir yəni dərgarı olardı. O da olmuş. Yəni əlan gəlib belə bir səviyyədə saxlayıblar, torboz eləyiblər ki, yenə də həmən məsələ qalacaqdı. Uzun müddət hələ onların o ermənilərin dağlıqda, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin hüquqi vəziyyətə müzakirə olunacaq. Yəni belə-belə məsələləri gələcək nəsillərə saxlayırlar. Çünki böhran lazımdır bunlara.
Aydındır. Cənab Heşməti, Rusiyanın mövqe ilə bağlı istərdim ki, sizdən soruşum. Rusiyanı indi ittiham eləyirlər, ermənilər ki, siz bizi qorumadınız. Eyni zamanda Paşinyan hakimiyyətinin də mövqeyini Azərbaycan prezidenti çıxışında bir növ müsbət qarşıladı. Dedi ki, onların mövqeyi də yaxşı oldu, bundan sonra işləmək lazımdır. Siz bu mövqeyləri necə dəyərləndirirsiniz? Rusiyanın mövqeyini və Paşinyan hakimiyyətinin suskunluğunu.
Bu düzdür. Yəni, Rusiya qorumadı erməniləri və qorumayacaqdı da. Əslində, bu Qafqaz xalqları, istər ermənilər olsun, istər azərilər, müsəlmanlar, talışlar, bütün bu xalqlar bilməlidirlər ki, xristiyan müdafiəçisi özlərini axtarmamalıdırlar. İndi Azərbaycan Respublikası həm xristiyan müdafiəçisi axtarır, həm siyonist yahudi müdafiəçisi. Bu da çox əcaib bir fenomendir orada. Bəli, Rusiya qorumadı, çünki Rusiya həm maraqları bunu icab edir, həm Rusiya artıq giriftardır. Yəni, Ukrayna məsələsində Rusiya giriftardır. Bunu da həm Ermənistan bilir, həm Qərb bilir, həm indi Azərbaycan ki, Rusiyanın icazəsi ilə bu əməliyyatları eləyir. O da bilir və bu vaxtlarda o icazəni ala bilir Rusiyadan. İndi bəzən Rusperest qüvvələr Azərbaycanda da belə düşünürlər ki, xov, yaxşı oldu, ermənilər buraxıb bizə dayaq durdu Rusiya. Xeyr, Rusiya heç vaxt Azərbaycana da dayaq durmayacaq. Necə ki, Qərb dayaq durmayacaq, necə ki, siyonist rejim dayaq durmayacaqdır. Yəni, bunu anlamalıdırlar. Bir də ki, Qərbpərəst Paşinyan hükümətinin suskunluğu bu da məlum məsələdir. Yəni, Qərbin maraqlarının mənafeyini Ermənistan maraqlarına, regionun maraqlarına üstün tutan bir hakimiyyətdir. Paşinyan hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasında da belə oxşar bir yəni vəziyyət vardı. Azərbaycan Respublikasında da hakimiyyət indi artıq siyonistlərin, pan-türkist mərkəzlərin, onların maraqlarını güdür. Hər ikisi də ortaq bir mövqeydə yəni malikdirlər. İkisi də qərbpərəstdir. Yəni qərbin, NATO-nun bu regionun NATO-laşdırmaq siyasətində həm İlham Əliyev hakimiyyəti, həm Paşinyan hakimiyyəti ortaq mövqeydədirlər. Hər ikisi biri müharibə ilə, biri suskunluq ilə, biri təslimçilik ilə, biri güya ki, zəfər ilə indi qərbin siyasətini, bu regionu NATO-laşdırmaq siyasətini yürüdürlər, ona xidmət edirlər.
Aydındır. Biz son günlərində bir daha da yəni Türkiyə rəsmlərindən anonsların şahidi olduq. Həm indi Türkiyədə nazirlər səviyyəsində ekspert, həm də Türkiyə prezidenti cənab Erdoğan özü BMT-də çıxış zamanı Zəngəzur dəhlizindən yenə də danışdı. Və Azərbaycanlılar bax bu günlər ərzində deyirlər ki, Qarabağ məsələsi həll oldu, önümüz açıldı, biz getməliyik. Yəni növbəti hədəfin Zəngəzur olduğunu deyirlər. İndi Zəngəzur məsələsində Rusiyanın mövqeyi necə olacaq və Qərb yəni burada necə bir mövqe sərgiləyəcək sizin fikrinizcə?
Rusiya onlayan bəyanatında o müqavilədə də yəni imzalanmışdılar. Orada belə bir öhdəlik alıbdı həm Ermənistanla, həm Azərbaycan Respublikası prezidentindən ki, bu indi Zəngəzur adı da əlbəttə bu deyilməməlidir. Bu indi artıq ölkələr bir-birinin o ərazi bütövlüyünə, o adlarına
hörmət eləməlidir. Bəli,
bəli. Ermənistanın cənubudur, siyonik deyirlər onlar. İndi oranı oradan bir dalan ki, o dəhliz ki deyilir Azərbaycan deyir, o dəhliz də düz söz deyil. O yol çəkir.
Yol məntiqi deyil.
Bəli. Rusiya nəzarət eləsin. Rusiya yəni bu zirəhliyi özündə görmüşdü ki, bəli, eyb yoxdur, qoy bu yollar çəkilsin, mən nəzarəti məndə olacaqdır. Necə ki, indi keçmişdə də həm Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nəzarəti və Ermənistanın bütövlüyü, Azərbaycan Respublikasının indi bir çox bu hövzələri Rusiyanın nəzarətində olubdur. Burada Rusiyanın nəzarətində olacaqdır. Rusiya burada yani bir allanmış vəziyyətə düşmüşdü. Elə bilirdi ki, bəli, elə bu yol olacaqdı. Yalnız yəni məlum olur ki, Azərbaycanı daha çox nüfuz edən Rusiyadan daha çox nüfuz edən indi ingilislərdir. İngilis bilirsiniz, Azərbaycan neftini öz əlində, enerji mənbələrini öz əlində saxlayıbdı. Yəni Azərbaycanın o şah damarı ingilislərin BP şirkətinin əlindədir. Tunis rejimi ki, artıq bu təhlükəsiz sisteminə, orduya, yəni ictimai əlaqələr sisteminə Azərbaycanda nəzarət edir, onu öz çənginə alıbdı. O və digər qərb mərkəzləri, NATO, bunlar hamısı yalnız yol səviyyəsində olmalı, yəni olmağı istəmirlər oranı. Oradan bir dəhliz deyirlər verilsin güya ki Azərbaycana, o da güya ki Azərbaycana olur. Bu əslində NATO-laşdırmaqdır, yəni o qərbin ixtiyarında olur, sinis rejimin ixtiyarında olur, pan-türkizmin ixtiyarında olan, yəni ingilisin ixtiyarında, ingilisin planıdır, əvvəldən onların planıdır. Amerikalılar da Qobel yadınıza gəlsə, bu həmən planı 30 il bundan əvvəl vermişdi. Onların, yəni Amerikalının planıdır. Artıq məlum olur ki, bu məsələdə Rusiya allanmış bir infiali vəziyyətə düşübdü və bu çox mürəkkəbdir. Yəni Rusiya da düz indi səfil vəziyyətdədir, amma demək olmaz ki, çün səfil vəziyyətdədir. Buna artıq necə ki, Paşinyan
müəyyən risqləri var əlində.
Bəli, bu olmayacaqdır. Bunun Rusiyanın başqa bir reaksiyaları ola bilər ki, heç kəs indi onu düşünə bilməz. Belə reaksiyaları ola bilər ki, yəni regionu ota çəkə bilər. Bunu düşünmək lazımdır. Həm Azərbaycanda bunu düşünmək lazımdır, həm Ermənistanda bunu düşünmək lazımdır. Və bundan əlavə burada yalnız Rusiya məsələsi də deyil. Yəni İranda da, İranda ölkənin böyük, yəni regionun böyük ölkəsidir və İrana da çox belə böyük zərbə vurmaq istəyən bir plandır bu. İran da çox açıq-açıqlar bildirdi ki, regionun jeopolitik vəziyyətini dəyişən planları pozacaqdı, qoymayacaqdı və icazə verməyəcəkdi. Əsas maniə də indi budur elə. Yəni İranın burada müqavimət göstərməsi və əlbəttə ki, bu müqavimət Azərbaycan Respublikası, ümumən Qafqaz xalqlarının mənafiyinə uyğun bir müqavimətdir, İran müqaviməti. Yada salaq ki, indi bu dəhliz deyilən, yaxud yol deyilən, Zəngəzur deyək, Süynik deyək, hər nə deyək, oradan yol çəkilməsi həm Azərbaycanın da heç maraqlarına uyğun deyil. Azərbaycan 30 ildir çox rahat, hamar, təhlükəsiz bir yoldan İran vasitəsilə istifadə edib. Artıq bundan yenə də istifadə edir. İran heç orada rusum da almayıbdır. Yəni Azərbaycanda. Yəni bunu bu cür nankörlüklə gəlibsən belə bir plan da iştirak elə ki, ki qərbin alətinə çevril, NATO-nun alətinə çevril ki, İranın sərhədlərini bu cür baskı altına qoyulan, bu düzgün deyil.
Yeni münaqişə axtarırlar da.
Bəli.
Yeni münaqişə axtarırlar.
Yəni bu İranın müqavimətini deyirdim ki, bu xalqların mənafiyi, maraqları da uyğun bir müqavimətdir. Ona görə deyirəm, indi Azərbaycanın özündə də çoxları xalqın çoxu deyir, axı bu nankörlük nəyə lazımdır? Yox, heç nankörlüğü da qoyaq kənara. Gəldik biz Ermənistandan yol çəkdik. İndi onlara zorla getdik, ərazilərini aldıq, yaxud ərazilərini zorla ala bilmədik, ancaq yol aldıq. Sabah onun təhlükəsizliyi nə olacaqdır? Düzdür, ruslar deyirlər, ay təhlükəsizliyini təmin edəcək. İndi ruslar təmin edən edilər, indi Laçın yolunda niyə ermənilərə təmin edə bilmədilər? Heç edə bilmirlər də. Yəni o yalnız Rusiyanın istəyidir. Heç NATO da gəlib orada qondarsa özün, o da edə bilməyəcəkdir. Yəni bir çoxları indi həm Azərbaycan Respublikasının özündə, Naxçıvanda, Türkiyədə. Bundan nə qarandılar ki, biz indi uzun illər düşmənçilik elədiyimiz ermənilərin ortasından keçəndə orada indi qatarlara nə təhlükə problemi yaranacaqdır, avtomobillərə nə təhlükə problemi yaranacaqdır, əgər qaz borusu çəkilsə ona nə olacaqdır, elektrik xətti çəkilsə ona nə olacaqdır. Ona görə yəni bu müqavimət İranın yalnız İranın öz jeopolitik vəziyyətinə görə də deyil, əslində həm Azərbaycan xalqının, həm Ermənistan xalqının, bunların hamısının yəni o təbii maraqlarına uyğun bir müqavimətdir. İnşallah ki, o əqli səlim orada işə düşsün. Yəni həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda, həm Qarabağın üzündə, yəni hər yerdə, Qafqazda ümumən, ki bu gəlib o köklərinə uyğun bir plan qursunlar. O Qafqazın kökü İranla bağlıdır, İran mədəniyyəti ilə bağlıdır. Yəni İran o atalar məsələdir, onun deyir ətin dəyisə sümüyün atmayacaqdır. O cür bir vəziyyətdir. Ancaq başqa qüdrətlər görürük, oradan yalnız özlərinin maraqlarını güdürlər.
Əyanı şəkildə sübut olur.
Bir böhran qalsın daimi ki, bu yad qüvvələrin maraqları təmin olunsun. Bunu anlamalıdırlar Qafqaz
xalqları. Bəli, bəli. Çox sağ olun, cənab Hikməti. Bizim vaxtımız tükənir. Sizinlə sağollaşmaq istəyərdik. Çox sağ olun,
minnətdarım.
Allahın amanıdır. Minnətdarım sizə. Bəli, hörmətli ekspertimiz cənab Hikməti ilə danışdıq telefon vasitəsilə. Son vəziyyəti bizə şərh eləyirdi, şəxsi təhlillərini bizimlə bölüşdü. Biz də arzu edirik ki, regionda yeni-yeni münaqişələrə rast gəlməyək, çünki işğalçılığın sonu hər bir kəsə aydın oldu. Ermənistanın siyasətləri necə uğursuz qaldı. Artıq indi Ermənistanın keçmişdə sınağa çəkdiyi siyasətlərin Azərbaycan tərəfindən tətbiq olunması və tarix torpaqlardan danışmaq, nə bilim, Zəngəzur dəhlizi məsələsini daha da qabartmaq kimi mövzular artıq regionda vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirə bilər. Biz regionda sülh və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsini arzu edirik. Hörmətli işlənlər, dəyərli dostlar, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Bəli, çox sağ olsunlar əməkdaşlarımı ki, xəbər qrupundan xəbərləri səsləndirdilər və günün siyasi icmalı təqdim oldu. Təşəkkürümü bildirirəm hörmətli əməkdaşlarımıza. Dostlar, sizin də nöqtəyi nəzəriniz olsa, sözünüz, söhbətiniz olsa bizimlə paylaşın. Əlaqə olmalarımız açıqdır, onları səsləndirin. Telefon nömrəmiz 00984538-3819000-dir ki, buna zəng edə bilərsiniz. SMS, Telegram, WhatsApp nömrəmizdə 00989108938718-dir. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır. Hələ Aran Radiosu ilə qalan saat 13:20-də gedək, təqdimatlarımız davam ediləcək.
Səhərin gümüşlü toranlığında, axşamın yorulan qaranlığında, gözümün bitməyən yağmurlarında, sənin yollarını özləməkdəyəm. Səhərin gümüşlü toranlığında, axşamın yorulan qaranlığında, gözümün bitməyən yağmurlarında sənin yollarını gözləməkdəyəm. Zirvələrə sarı günəş diklənər, ışıqlı olala zülmət təklənər. Bəlkə görüş gülü bir çiçəklənər, sənin yollarını gözləməkdəyəm. Senin yollarını özlemekteyim. Yamyaşıl yazların yaraşığında, güneş istisinde ay ışığında, hayat yollarımın ulaştığımda senin yollarını özlemekteyim. Yamyaşık yazların yaraşığında, güneş istisinde ay ışığında, hayat yollarını dolaşığında senin yollarını özlemekteyim. Zirvelere sarı güneş diklenen, ışıklı koluna zülmet teklenen, belki gülüş gülü bir çiçeklenen, senin yollarını özlemekteyim. Senin yollarını özlemekteyim. Zirvelere sarı güneş diklenen, ışıklı koluna zülmet teklenen, belki gülüş gülü bir çiçeklenen, senin yollarını özlemekteyim. Senin yollarını özlemekteyim. Senin yollarını özlemekteyim. Senin yollarını özlemekteyim. Senin yollarını özlemekteyim.
Hörmətli dinləyicilərimiz, hər zaman ailə cəmində inşallah ki, xoşbəxt yaşayasınız. Siz səsimizi yaran radiosu ilk efir vaxtından dinləyirsiniz. İnşallah ki, ailə cəmində gül deyib gül eşidəsiniz. Efirimizi ailəvi mövzularla və ailəvi mövzulara nəzər salan hissələri ilə bizimlə olan və ailəvi düğünləri açmağa çalışan bir verilişlə davam etdirəcək. O da Yaşa Həyat verilişidir. Buyurun, dinləyin.
Kulumu kurban hisseler, burnum haşan hisseler.
Anam bacım kız gelin, kendi konası düz gelin. Yedi oğlan isteren, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq. Əziz və sevimli dostlar, hörmətli işidənlərimiz, Aran Radio Sifrində Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Bu gündə inşallah 45 dəqiqə müddətində hər veriliş sayağı siz sevimli işidənlərimizin qulluğunda olacaq. Dinləyicilər, hörmətli eşidənlərimiz, Yaşa Həyat verilişində bugün də istərdik ki, əsas və aktual bir mövzu haqqında söhbət edən dəyərli dostlarımız uşaqların tərbiyəsindən danışacaqdır. Uşaqların tərbiyəsində hansı tərbiyə üsulunu tətbiq edirsiniz? Biz əsasən dini tərbiyə üsulundan danışacaq verilişimizdə, onun mahiyyətindən və təsirindən. Bizimlə ləqədə olun dostlar, bizə SMS göndərə bilərsiniz, WhatsApp-da, Telegram-da yaza bilərsiniz. Mən nömrəmizi qeyd edeyim, 0098-910-893-8718 bizim Nömrəmiz də SMS də gəlir həmin nömrəyə və Telegramda qeyd etdiyim kimi WhatsApp-da da yaza bilərsiniz. Qulluğunuzda. Dostlar, istəkli eşidənlərimiz, günümüzdə uşaqların üzərində təsirlər çox böyükdür. Keçmişdə uşaqların əlaqəsi məhdud idi. Yaxın qohumların uşaqları ilə və yaxud qonşu uşaqları ilə oynayırdılar, əlaqə qururlar. Deməli, məhdud bir əlaqə şəbəkəsi var idi, belə deyək. Amma indi belə deyil, indi vəziyyət tam fərqlidir, dostlar. Bunu siz görürsünüz, bunu siz yaxından hiss eləyirsiniz. İndi uşaqlar medialar vasitəsilə öyrənirlər, ağıllı telefonlar, kompüterlər vasitəsilə başqa bir aləmə qoşulurlar. Uşağın baxdığı o cizgi filmlərin, uşağın oynadığı o oyunların, ağırlı telefonlarda, kompüterdə oyunların hamısının müəyyən bir usulları var. Bəli, müəyyən bir usulları var, prinsipləri var. Elə belə hazırlanmır, o cizgi filmlər elə belə hazırlanmır. Onlar müəyyən bir qaydalar əsasında hazırlanır. Müəyyən bir mesaj ötürmək istəyirlər, müəyyən bir söz demək istəyirlər, müəyyən bir təsiri bıraxmaq istəyirlər uşaqların üzərinə. Ona görə onlar bir tərbiyə üsulundan, belə deyək, qaynaqlanırlar və bu tərbiyə üsulu, belə deyim, əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bizim mədəniyyətimizlə üst-üstə düşməyə bilər, bizim dəyərlərimizlə, belə deyək, ziddiyyət təşkil edə bilər. Qədim belə deyil, qədim bunlar yox idi ki, belə də olsun. Qədim uzaqbaşı bir nağıl deyərdilər, uşağı dastan deyərdilər, indi anası, atası, yaxud babası, nənəsi və o nağıllar da əslində uşaqlara müəyyən bir məsələləri öyrədərdi, məlumat verərdi və bu da bizim mədəniyyətimizlə, tariximizlə, dəyərlərimizlə üst-üstə düşərdi və əslində uşaqlar öyrənərdilər. İndi onlara başqa nağıllar deyirlər. Bəli, başqa nağıllar deyirlər. Eşq olsun o bizim babalarımıza, nənələrimizə hər zaman öz uşaqlarını və nəvələrini sevirlər. Hər zaman olduğu kimi qayğı göstərirlər. Eşq olsun.
Məhəbbət bağının barı, köçmüş ömrün durlaları. Məhəbbət bağının barı, köçmüş ömrün durlaları. Keçmişimin aynaları, köçmüş ömrün durlaları.
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim. Gülüşlerim
yaşı daşı gülüşüzle kucalaşı. Gülüşlerim aşı daşı gülüşüzle kucalaşı. Sevincim heddinden aşı, sevincim heddinden aşı. Ümitlerim açtı çiçek, bakışları zoldu yürek. Ümitlerim açtı çiçek, sizinle hoşdur gelecek, sizinle hoşdur gelecek.
Benim nazlı nevelerim, dadlı tuzlu nevelerim.
Benim nazlı nevelerim, dadlı tuzlu nevelerim. Gülüşlerim aşı daşı gülüşüzle kucalaşı. Gülüşlerim aşı daşı gülüşüzle kucalaşı. Sevincim hep dinlen aşı, sevincim hep dinlen aşı.
Benim nazlı nevelerim, tadlı tuzlu nevelerim.
Benim nazlı nevelerim, tadlı tuzlu nevelerim.
Benim nazlı nevelerim, tadlı.
Bəli, təşəkkür edirik. Əməkdaşlarımızdan gözəl bir mahnı ifrə verdilər. Nə gözəl deyiblər, dövlətdə dəvə, övladdan nəvə. Hər zaman şirindirlər əziz nəvələrimiz və atalarımız, babalarımız nəvələrə xüsusi bir məhəbbət bəsləyirlər. Yaxşı olar ki, o evlərdə ki, babalar, nənələr dururlar, onlardan öyrənək, o qədim nağılları, o gözəl nağılları öyrənək uşaqlara. İstəyək ki, söyləsinlər, səsləndirsinlər, bəlkə uşaqlarımız tanış olar. Əziz dostlar, sevimli eşidənlər, verişimiz davam edir. Yaşayət verişini Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. 0098910-893-8718 bizim əlaqə növrəmizdir. Dəyərli dinləyicilər, bizim dini dəyərlərimiz insanın kamilləşməsinə xidmət edir. Bizim din insana uşaqlıq illərindən qayğı göstərir, onları insanlıq dəyərləri ilə tanış edir, ilahi qanunları öyrədir. Bugün bir çox vasitələr vardır, mən bayaq söylədim onlardan, biz düzgün şəkildə istifadə edə bilərik. Dini hekayələr var Peyğəmbərimiz və imamlarımızın gözəl həyatları ilə bağlı uşaq ədəbiyyatına aid hikayələr vardır. Yavaş-yavaş onları uşaqlara oxumaq lazımdır, səsləndirmək lazımdır. Bu uşaqlarımız o hikayələrdən müəyyən o gözəl dəyərləri alsınlar, öyrənsinlər. Sağ olsunlar əməkdaşlarımızı, gözəl musiqilərə görə davam edirik biz dəyərli və hörmətli eşidənlər. Başqa bir hissəmiz olacaq, əməkdaşımız Məhəmməd bəy də qoşuldu bizə.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Çox sağ olun, hörməti dinləyicilər, necəsiniz? İnşallah ki, hər zaman yaxşı əhval ruhiyyədə olasınız, gözəl və xoşbəxt bir ailədə yaşayarkən gözəl uşaqlar, ədəbli ərkanlı uşaqlar da tərbiyə etməklə hər zaman ailənizin başını ucaldasınız və cəmiyyət qarşısında üzünüz ağ olsun inşallah. Bəli, uşaqların din baxımından, İslami tərbiyəsindən danışılacaq bir sıra söhbətimiz olacaq. İslami tövsiyələrdən toplanıbdır və bunları bir-bir dostlarla paylaşacaq. Həqiqətən ki, İslam dinində, Cənab Cahandidə, uşaq dünyaya göz açmamışdan əvvəl onun tərbiyəsi üçün fikirlər, planlar ayrılıbdır, diqqət yetirilibdir. Hər zaman görərsən də ekspertlər, psixologlar deyərlər ki, uşaqları 4-5 yaşından oyna müxtəlif elmləri öyrətməyə başlayın, onların tərbiyəsinə başlayın. Həqiqətən ki, İslam buna hər zaman diqqətli olubdur. Uşaq dünyaya göz açmamışdan əvvəl ata-anaya tövsiyə edibdir ki, haramdan uzaq dursunlar.
Bəli, təsiri var, birbaşa təsiri var, bəli.
Tərbiyə etsinlər və müxtəlif tövsiyələr ki, bugünkü hissədə hörmətli dostlarımızla paylaşacaq. Bunların hər birisi, yəqin ki, cəmiyyətimizin başı ucalığı üçündür, hörmətli dinləyicilər, Cənab Cahandidə. Və inşallah ki, hər birimiz uşaqlarımızın yaxşı tərbiyəsində uğurlar qazana bilək, müvəffəq bir valideyn ola bilək.
İnşallah.
Dostlar, İslamın övlad tərbiyəsi ilə bağlı metodologiyası misilsizdir. Adətən, uşağın tərbiyəsi 5-ci yaşdan məsləhət görülsə, İslam dinində isə bu, onun dünyaya gəldiyi andan, bəlkə də dünyaya göz açmamışdan qabaq. Hələ, ananın bətnindəki ruh-eym aləmindən başlanır və hətta ondan da qabaq gələcək övladın səadət və xoşbəxtliyi üçün ata-anaya faydalı göstərişlər verilir. İdeal ailə üçün ölçülər irəli sürülür. Hələ hamiləlik dövründə qida növlərinə, haram və hətta şübhəli yeməklərə dair dəyərli tövsiyələr vardır. Hədislərdə uşaqlar üçün bir çox hüquqlar nəzərə alınır ki, hər biri valideynlər üzərinə düşən vəzifə və borcdur. Onlardan biri yaxşı addır. Adlar uşaqlara xüsusi təsir bağışlayır. Yaxşı ad yaxşı, pis ad da pis əhval ruhiyyə yaradır. Övlada yaxşı və münasib ad seçmək uşağın valideyn üzərindəki haqlarından biridir.